No a jak jsem slíbil, tak plním, začíná půlnoční darma. Dnes je tu host Roman Wirth, jestli to dobře čtu, alias... A já ještě toho námořníka vytáhnu taky do éteru, takže ještě jednou tě vítám.
Ahoj.
Jak na Facebooku někdo, zřejmě Andrea, píše, tak dnešní téma půlnoční darmy je buddhistické pojetí svobody. To na tebe ušili, nebo to jsi spřál sám?
Já jsem se zase dlouho zamýšlel, jaký by mělo být dnešní téma dnešní půlnoční darmy. Zase jsem pozoroval svoje sny a sledoval jsem znaky v meditaci a tak dál. A samozřejmě si dělám legraci. A napadlo mě, že možná by bylo dobrý téma mluvit o svobodě. Dneska je státní svátek, slavíme samostatnou republiku, slavíme všude po Čechách, jsou demonstranti a různý věci se dějou, tak mě napadlo, jestli by nebylo dobrý mluvit o svobodě, protože trošku mám pocit, že v tom dnešním světě se dneska na tuhle hodnotu zapomíná. A říkal jsem si, že často mluvíme o soucitu, o moudrosti a o všech různých vlastnostech mysli, který díky buddhismu a buddhistické meditaci rozvíjíme. A napadlo mě, jestli by nebylo dobrý mluvit o tom zdroji všech těch dokonalých vlastností mysli, což je vlastně svoboda, protože když se na to koukneme z určitého úhlu pohledu, tak všechny dokonalé vlastnosti mysli jsou jenom různými způsoby, jak se vyjadřuje ta základní kvalita, ta základní svoboda volné mysli.
Tak povídej. A už je ti horko. Námořník už odhazuje oděv.
My jsme sem přiběhli na poslední chvíli, zaparkovali jsme zase na místě, kde se nesmí parkovat. Takže
tak to neříkej nahlas, nebo...
Nesmím to říkat, nebo přijde policie. Nebo
poslouchá nás městská policie.
Já bych chtěl poprosit městskou policii, aby se věnovala sledování půlnoční darmy a dnešního filozofického tématu a nejezdila sem na Prahu. Tady to je Praha 3, je to...
No, asi jo.
Asi jo, tak aby nevzděla na Prahu 3 a vynechala vínovou oktávku, která je zaparkovaná v jedný takový boční uličce, kde určitě nikomu nepřekáží, nicméně je tam jedna doporučující značka, která říká neparkovat.
No, svobodně jsi tam zaparkoval.
Svobodně jsem tam zaparkoval, teď ponesu následky, teda doufám, že neponesu následky, tak... Ale já doufám, že dneska má policie daleko složitější a daleko zodpovědnější a daleko důležitější úkoly, než honit moji oktávku. Že už určitě... Je, tak.
Už je nepřivolávají.
Já si naopak myslím, že městská policie by pro vás, jako pro rádio, měla vyčlenit tady dvě parkovací nebo tři parkovací místa, aby hosté půlnoční darmy měli vždycky volný průchod, aby nemuseli jezdit nočníma tramvajema. A byli tady včas a byli tady v pořádku a v psychické pohodě, aby mohli hovořit o svobodě a o jiných důležitých tématech.
No já jsem si myslel, že všichni učitelé buddhismu Diamantové cesty už mají v autě majáčky modrý a takový ty kartičky s nápisem povolen vjezd i na Pražský hrad, všude možně a tak. A to ne ještě.
Bohužel ne, k prezidentovi ještě volný přístup nemáme.
Abyste mohli šířit rychleji jako učení, to ne.
Tak pokud nás poslouchá někdo, kdo to umí zařídit, tak já bych ho moc poprosil, jestli by teda nám v tom mohl pomoct, protože občas nějakou konzultaci na hradě nebo v parlamentu nebo na různých takovýchhle místech by určitě bylo užitečný udělit. No. Takže když se vrátím k té tvojí první otázce, tak nakonec teda padlo volba právě na tohle z toho hluboký filozofický téma. Já vždycky vymyslím nějaký takovýhle hluboký filozofický téma, ale pak jak už se blíží půlnoc, tak si říkám, jestli jsme zase nevzali příliš těžký a příliš hluboký téma na půlnoční vysílání, kdy už všichni jsou v takovém tom umrtvovacím módu, už by chtěli jenom takový nějaký klavírek a nějakou takovou pohodovou muziku. A teď
máme.
Máme připraveno. tak to tam prosím tě nějak mixuj, nějak, aby nebyli úplně unavený a úplně vyfilozofovaný, takhle se tak.
Až nebudeš moc, tak řekni, já tam něco pustím.
Já můžu, ale ty mohli diváci, teda posluchači, víš, protože, jak říká jedna moje známá, cílem je vždycky vyčerpat téma, nikoli posluchače, takže aby se mi to dneska nepodařilo. Jo. Když teda, já se teda přiznám úplně na rovinu, že to téma jsem ani nevymyslel vlastně já, ale když jsem slyšel ten návrh mluvit o svobodě, tak jsem si najednou vzpomněl na jednu přednášku, kterou jsem nedávno měl v Brně. Super přednáška, super lidi, super místo. Ale v podstatě na začátku té přednášky jsem říkal, že vždycky, když mě někam pozvou na přednášku a vidím před sebou ty lidi, že se snažím nějakým způsobem najít ten klíč, jak to buddhistický učení k těm lidem nejsnáz propašovat. Že doba se mění se pohled na svět, mění se problémy, které lidi řeší, a vždycky je třeba najít tu aktuální cestu, tak aby to učení bylo těm lidem co nejvíc srozumitelný. No a začal jsem přednášku s tím, že jsem říkal, že kdybych dělal přednášku před 2,5 tisíci lety, že pravděpodobně bych začal tak, jak to často dělal Buddha, že mluvil, že v podstatě jeho učení přináší způsob, jak překonat stáří, nemoci, smrt a ztrátu. Ale že kdybych dneska začal přednášku ve 21. století tělen s tím způsobem, že by mi pravděpodobně vůbec nikdo nerozuměl. A zeptal jsem se jen tak pro legraci. Udělal jsem si takový statistický průzkum na místě. Kdo z vás se bojí stáří? Tak bylo tam asi 130 lidí a přihlásilo se asi 6 nebo 7. Pak jsem se zeptal, kdo z vás se bojí ztráty toho, že se věci rozpadají, že přijdeme o ty věci, které máme rádi, že jednou můžeme bohužel zůstat s prázdnýma rukama. Tak to už bylo lepší, to se přihlásilo asi 8 lidí. No a když jsem se ptal na nemoci a takovýhle věci, tak to se hlásilo asi 6 lidí nebo něco takového. Tak jsem si říkal, že ta dnešní doba funguje tak, že máme kolem sebe tolik různých fenoménů a tolik různých věcí, že v podstatě zapomínáme na ty, nechci říct nejdůležitější, aby to nepůsobilo tak nějak dramaticky, ale na takové ty věci, které ať chceme nebo nechceme, tak prostě jednou přijdou a který prověří, jestli naše mysl je dostatečně stabilní, jestli naše životní hodnoty jsou dostatečně stabilní. No a kdybych se zeptal na té přednášce na svobodu, pro koho z vás je tou nejdůležitější hodnotou v životě svoboda, nebo možná moc, kdybych se zeptal, pro kolik z vás je svoboda vůbec nějakou životní hodnotou, pro koho z vás je to věc, kterou řešíte, tak se obávám, že bych možná dostal ještě míň odpovědí než 6. Jo. Takže jsem si říkal, že čas od času podle mýho názoru je dobrý tak nějak se zamyslet nad těma životníma hodnotama, jaký je máme, jaký bychom měli mít, jaký bychom chtěli, protože obvykle řešíme, kolik máme lajků na Facebooku pod naší zdravou snídaní nebo pod večeří, kterou jsme tam vyfotili pro naše kamarády, a prožíváme nejhlubší stavy deprese v okamžiku, kdy nám tam někdo pomluví náš výběr příloh, nebo kdy někdo nám pomluví náš výběr dovolený, nebo něco takového. A někdy prostě v tom koloběhu těch hypoték a složenek a faktur se prostě vytrácejí ty opravdu důležité věci. Takže takhle jsme k tomu, k té svobodě přišli. Co na to říkáš ty?
Já se tě zeptám. Ještě dokud jsi ještě při síle. Ty sám se považuješ za svobodného člověka?
No, já se přiznám, že asi pravděpodobně nepatřím do 21. století, že pravděpodobně pocházím z nějakého zapomenutého konce vesmíru. A pro mě osobně svoboda je zdaleka nejdůležitější věcí na světě. Jo? A já to vždycky říkám tady v Půlnoční darmě a i na přednáškách, že důvod, proč se ze mě stal buddhista, byl vlastně ten, že vždycky pro mě byla nejdůležitější věc svoboda. Ale když člověk se podívá, když si večer zapne televizi, anebo, já nevím, čte noviny a přemýšlí o tom, jak se naše kultura dívá na svobodu, tak zjistíme, že ten náš pohled není úplně podle mýho názoru správnej. Že neustále nás někdo přesvědčuje, tamhle to si kup a budeš pak šťastný a svobodný, tamhle to si, jeď tamhle na dovolenou a pak teprve prožiješ to opravdový štěstí, že tamhle to udělej a pak opravdu budeš ten správný člověk a to. A neustále hledáme ty důležitý věci ve světě kolem nás. Ale jak říkají staří buddhističtí učitelé, ve světě kolem nás není nic stabilního, ve světě kolem nás se všechno mění, ve světě kolem nás není nic trvalého. A pokud hledáme ty nejdůležitější věci ve světě kolem nás, tak máme jedno velké riziko, že jednou zůstaneme s prázdnýma rukama. No a já kdysi dávno, v 19 myslím letech, jsem se dostal na svoji první buddhistickou přednášku a tam jsem se dozvěděl, že to, co je na buddhismu opravdu důležitý, je to, že přestáváme ty nejdůležitější věci hledat kolem sebe ve světě, kde se všechno neustále mění, ale začínáme hledat uvnitř, v mysli, která je s námi neustále. A že v podstatě ta správná svoboda je možná jenom trošku jiný pohled na stejný svět, který prožíváme stále, ale najednou ty věci prožíváme jinak a to dává světu tu opravdovou svobodu. A myslím si, že jestli jsem tenkrát pochopil jenom jednu věc, tak to byla ta, že jediná věc na světě může být opravdu svobodná. A to je naše mysl. Jo? A pravděpodobně ten můj vztah ke svobodě způsobil to, že se ze mě stal buddhista. A popravdě, když já se podívám na svoji buddhistickou praxi, tak bych řekl, že pravděpodobně celá buddhistická praxe je jenom o hledání větší a větší a větší a větší svobody.
No a já budu teďka hrát takového toho zlýho moderátora, co se nenechá ošálit a zeptám se znovu, jsi ty osobně svobodný?
Já si myslím, že mám být, my buddhističtí učitelé nesmíme mluvit o způsobu, jak prožíváme svět, protože to je matoucí a ať řekneš, co řekneš, tak lidi ty informace strčí do špatných škatulek nebo si je špatně interpretujou. Ale já bych řekl, že asi 97% svýho volného času jsem svobodný člověk. Mm-hmm. Ale otázka je, kolik té svobody člověk má. Tím se dostáváme k té hluboké životní filozofii, který si nejsem jistý, jestli není ve čtvrt na jednu příliš pozdě. Nakolik člověk může být svobodný, když vidí situace, kdy je třeba pomoct a člověk není schopen úplně pomoct. Nakolik člověk může být svobodný, když někdy nedokáže změnit věci, který by chtěl změnit. Jo. Já si myslím, že po těch letech praxe a meditace si myslím, že těch problémů, který mám já sám se sebou, je opravdu čím dál tím méně, že těch už moc není. Jo. Ale hlavní zdroj, to, co mě pořád dokáže rušit, je to, když vidím, jak lidi dělají věci, o kterých si myslí, že jim přinesou štěstí, ale žádný štěstí jim nepřinesou. Když si lidi přidělávají starosti, který bude pak velice těžký řešit. Když si lidi nakládají na záda díky svým činům karmický následky, který jednou nebudou chtít nosit a pravděpodobně neunesou. Když vidím, jak lidi dělají věci, které přinesou v budoucnu hodně neštěstí a hodně utrpení a nebude se jim to líbit, tak tyhle ty věci mě pořád dokážou nějakým způsobem rušit. Asi jsem pravděpodobně pořád ještě dost sentimentální.
To, co jsi říkal, že jsi takhle z hodně moc procent jako svobodný, nebo si tak připadáš, tak to je moc pěkný. A jak ses k tomu dopracoval? Co byly třeba největší překážky na té cestě k tomuhle tomu pocitu?
Jak jsem já došel ke své svobodě.
Nebo jestli jsi to tak měl, že už třeba někdo to tak může mít i takhle jako od začátku, když to začne vůbec řešit, ale jak to bylo u tebe, jestli jako jsi musel spoustu věcí nějak odhazovat postupně, anebo jsi to udělal naraz?
Tak já si myslím, že první takový výrazný krok ke svobodě je v okamžik, kdy pochopíme, jak vlastně věci fungují, jak funguje svět. Jo. My vždycky učíme na přednáškách, že buddhismus je v podstatě učení o tom, jak funguje svět, který popisuje, jak věci fungují, jak funguje naše mysl. A tohle je strašně důležitý, protože když lidi začnou chápat, jak věci fungují, jak funguje jejich mysl, jak funguje svět kolem nich, jak funguje náš vnitřní svět, jak funguje vnitřní svět jiných lidí, když pochopíme, jak ty věci fungují, tak konečně máme klíč k tomu, jak ty věci změnit, a jak ty věci změnit k lepšímu a jak porozumět tomu, co vlastně co se kolem nás děje. Jo. My buddhisti vždycky říkáme, že svět je ve skutečnosti odrazem naší mysli. Že způsob, jak vidíme svět, je odrazem našeho vnitřního stavu mysli. Že ve skutečnosti svět jako nějaký neexistuje, že existuje svět takovej, jaký ho prožíváme, že nikde není napsáno, že ta situace, kterou teď právě prožíváme, že je dobrá nebo špatná, nebo že je dobrá na 20%, nebo že je dobrá na 30%. V okamžiku, kdy člověk pochopí, že my sami vytváříme svoje životy, že i ten vnější hmatatelný svět je odrazem našeho vnitřního stavu mysli, tak myslím si, že tohle je první takový velikánský krok ke svobodě, protože spousta lidí se neustále snaží změnit vnější svět, aby ten vnější svět byl přesně takový, jaký si ho představujou. což je poměrně někdy složitý, protože jsme obklopení spoustou lidí a spoustou situací, které s naší vizí nesouhlasejí. Spousta lidí má úplně jinou představu o tom, jak má vypadat náš volný čas a co máme dělat, jak se máme chovat, jak mají věci vypadat. Pak spousta situací kolem nás taky má úplně jinou představu o tom, jak mají dopadnout. My samozřejmě všichni chceme mít spoustu dobrých kamarádů a práci a zdraví a hodně peněz a kariéru a hodně lajků na Facebooku a všechny tyhle ty věci, ale ten svět vždycky nedělá to, co my chceme. No ale spousta lidí pořád, když nejsou šťastní, tak pořád se snaží ten vnější svět přinutit k tomu, aby teda už konečně začal dělat to, co si představujou, a protože to ne vždycky funguje, tak pak z toho vyplývá spousta neporozumění a spousta problémů. A neustále hledáme nějaký stabilní štěstí v situacích, které vůbec stabilní nejsou. Neustále hledáme nějaký trvalý hodnoty v místech, kde nic není trvalýho. No a díky tomu se na světě pravděpodobně objevuje tolik frustrace. Buddha před 2,5 tisíce lety říkal utrpení. Takže myslím si, že první krok je, když najednou začneme chápat, že pokud nejsme šťastní, tak je třeba hledat řešení uvnitř, v naší vlastní mysli. Myslím si, že tohle je první takový velikánský krok. Vím, že to zní možná až příliš jednoduše, ale prostě takhle to je. Pochopit, že štěstí a neštěstí, nebe nebo peklo, jsou dva různý stavy nebo čtyři různý stavy mysli, který prožíváme. A pokud to chceme změnit, tak je třeba změnit tohle ten základní způsob, jak funguje naše mysl. Takže to je první krok, ale pak je ještě spousta dalších. Vidím, že jsi tam popsal asi tři papíry. Takže...
To jsou malinký papírky jenom. Mě tak jenom tady napadlo už předtím, jak se z tvýho pohledu nebo z buddhistického pohledu slučuje vůbec vlastnění nějakého většího majetku a svoboda. Je to vůbec slučitelný, nebo ten majetek už potom je tak velká koule na noze, že to člověka ať chce nebo nechce nějakým způsobem ovlivní?
To právě záleží na tom, kolik máme prostoru v naší mysli, jo? Jestli ten majetek a všechny ty věci, které máme, používáme k tomu, aby nám dali víc svobody, anebo jestli všechny ty věci, které máme, nám v konečném důsledku spíš tu svobodu berou. Protože když máme jedno auto, tak musíme platit jednu pojistku a jednoho opraváře a jeden servis a já nevím, co všechno jiného, a jedny pokuty a musíme auto dostat z jednoho záchytného parkoviště, co se budu snažit dneska po dnešním vysílání, což nám vezme ročně x hodin času, 50 hodin času nebo 100 hodin času, ale v okamžiku, kdy najednou máme 4 auta, tak jsou to 400 hodin času. A pak prostě je otázka, jestli ty auta nám dávají opravdu tolik svobody a tolik radosti, že to stojí za těch 400 hodin času, anebo jestli jenom změníme náš život v to, že spíš sloužíme těm věcem, který máme, místo toho, aby jsme si je užívali a aby jsme si je používali, jo. Protože když člověk takhle jezdí po Čechách a vidíš ty obrovský baráky, který se lidi často stavějí a tak dál, tak já vždycky přemýšlím, jestli ty lidi opravdu mají tolik času a tolik peněz, aby ty baráky jim dělali radost, anebo jestli v podstatě se nedopracují jenom takový karmě šneka, který neustále musí ten barák tahat na zádech a neustále se o něj starat a neustále ho opravovat. Protože když to vezmeš kolem a kolem, tak to je můj názor, já nechci posluchače takhle po půlnoci přesvědčovat, jo. Tak mladí lidi by měli co nejvíc cestovat a mít co nejvíc životních prožitků a zkušeností, aby z nich byli co nejsilnější a nejchytřejší a nejmoudřejší lidi. V okamžiku, kdy jsme trochu starší, tak taky člověk nechce sedět na jednom místě celý život a koukat skrz jedno okno. No a v okamžiku, kdy jsme starý, tak pravděpodobně nepotřebujeme 8 místností v baráku, ale stačí nám nějaký menší příjemný místo. Takže tady prostě buddhismus nikdy není o tom, že někomu říká, co máme dělat a jak máme dělat a jak máme, v jakém baráku máme žít. Je, jak říkám vždycky, o svobodě, jo? Ale když už si dal tuhle tu otázku, tak myslím si, že je dobrý se čas od času zamyslet nad tím, jestli ty věci, co máme, nás omezujou, a nebo jestli naopak nám dávají víc možností a víc energie do ruky.
A teď možná malinko odbočím. Mě zaujalo to, že jsi zmínil, že vy jako buddhističtí učitelé byste neměli moc jako mluvit o tom, jakým způsobem prožíváte svět. Mm-hmm. Mně to jde trošičku jakoby v rozporu vnitřně, v tom cítím nějaký rozpor. Mně přišlo, že byste o tom naopak jako měli mluvit a být vlastně jakoby ta inspirace. I když chápu samozřejmě, že interpretace je různá, ale to je i těch přednášek, jako samozřejmě, si to každý může interpretovat jinak, i když třeba používáte věci, které jste slyšeli od učitelů a tak. Hmm.
Víš, ono to není úplně jednoduchý někomu popsat, jakým způsobem ty prožíváš svět. Prostě proto, že lidi jsou strašně odlišní a strašně různí. Takže se v tom schovávají různý rizika, různý nástrahy. Jo? Protože buddhismus je cesta k osvobození a osvícení. Na tom se všichni shodneme a na tom se shodnou všechny buddhistické školy, ale lidi jsou různí. Lidi mají různý pohled na svět a lidi mají různý životní hodnoty. Takže cíl máme všichni podobný nebo stejný, ale ta cesta, po který jdeme, tak je velice často rozdílná. A když já budu popisovat svůj specifickou cestu a svůj specifický pohled na ty věci, tak někdy tím lidem v podstatě dávám do hlavy spoustu nepotřebných konceptů, protože to je zrovna to jsou zrovna ty milníky, zrovna ty cedule, který já potkávám na té svojí cestě, který jsou důležitý po mně. Pro mě Brno, 4 kilometry tamhle tím směrem a Uherský Hradiště 50 kilometrů tamhle s tím směrem, ale ne všichni lidi musí jít úplně stejnou cestou. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že velice často, i když se ti zdá, že si některé věci popsal úplně správně, tak ty lidi pak ty informace nestrkají do správných škatulek a může to někdy způsobit víc zmatku než užitku. Jo? Takže někdy, když člověk popisuje to, jak buddhisti prožívají svět nebo jak my prožíváme svět, tak je třeba dávat trošičku pozor, aby to přineslo dobrý výsledky a nepřineslo to víc neporozumění, než je úplně nezbytný.
Hmm. Já zase třeba ze svého pohledu, čistě subjektivního, když slyším v přednášce nebo v povídání s někým moc jakoby všeobecných věcí, tak i když jsou třeba pravdivý, tak já po chvilce vypínám, já to přestávám vnímat. V momentě, kdy ten člověk mi vypráví nějaký svůj příběh, tak naopak ta pozornost se jako soustředuje. Samozřejmě to má asi každý trošku jako jiný. Ale jenom tak mě tohleto k tomu jako napadlo, no, že...
Tak můžeme to zkusit, jo. Tak v okamžiku, já jsem v podstatě popsal ten první krok, který je na cestě k nějaký vnitřní svobodě mysli. Že člověk si uvědomí, že ta mysl je opravdu důležitá, že to, co rozhoduje o tom, jestli jsme šťastní nebo nejsme šťastní, to je to, jak vidíme svět, jak vidíme situace. Takže to je první krok, jo. Druhý krok, který třeba pro mě byl strašně důležitý, byl ten, když člověk nejdřív po studiu těch spousty buddhistických knížek, ale hlavně pak v meditaci, poprvně najednou dokáže prožít, že myšlenka, prožitek nebo pocit nebo nějaká emoce, které se v jeho mysli objevily, že nejsou skuteční, že nejsou reální. Jo? Když člověk najednou dokáže pochopit, že to je jenom prožitek. My to sice intelektuálně chápeme, ale v okamžiku, kdy se ráno probudíme a máme depresi, nebo máme blbou náladu, nebo nás prostě něco štve, někdo nám šlápnul na kuří oko, tak my sice intelektuálně, logicky chápeme, že to je jenom prožitek, ale nedokážeme najednou se od toho prožitku osvobodit. Hmm.
Vybaví se nějaký třeba vyloženě konkrétní situace, kdy ti to fakt takhle jako docvaklo, že vlastně je to jenom nějaký vnější svět a že...
Že to je jenom prožitek? Mm, mm. Já si pamatuju, už nevím, co to bylo, ale pamatuju si, jak jsem jednou meditoval a najednou se objevil nějaký prožitek, poměrně intenzivní, který, víš, jak to je v mysli, že objeví se najednou nějaký prožitek a ten najednou chytne naší mysl a táhne nás někam úplně stranou a najednou je naše mysl zelená nebo červená, podle toho, jaká barva se v naší mysli objevila. Tak se objevil nějaký takovýhle intenzivní prožitek, který vždycky dělal poměrně intenzivní dojem. Já jsem najednou na něj v té meditaci koukal a najednou jsem opravdu jasně viděl, že to je jenom prožitek. Že to je, jak říkají buddhisti, prázdný. Že to není skutečný. Že si s tím můžu dělat, co chci. Jestli si s ním chci hrát, nechci s ním chci hrát. Jestli můžu přepnout programy ve svý mysli. Prostě koukáš v televizi na nějaký program, tak najednou zvedneš pilota a přepneš na něco jiného. Najednou jsem koukal na ten prožitek ze všech různých úhlů pohledu a najednou to bylo jenom pocit, jenom prostě takový prostě pápěří. Najednou to ani nebylo něco, co člověk musí brát vážně. Najednou to bylo něco, s čím člověk vůbec nemusí bojovat, ale je to jenom prožitek. Nic víc. Jo? No a v tom okamžiku najednou jsem si říkal, tyjo, a takhle vypadá celý náš vnitřní svět. Je to spousta prožitků pohromadě který se snaží působit velice seriózním dojmem, který se snaží nám sebrat naší svobodu, naší energii, který se snaží udělat dojem, když spoustu těch vnitřních koncepcí a prožitků a pocitů a hodnot a toho, co máme rádi a nemáme rádi, dáš dohromady, tak vytvoříš takovou stabilní strukturu ego, která nám neustále říká, co máme dělat a čeho se máme bát a čeho se nemáme bát a co je pro nás důležitý a co pro nás není důležitý. A když tu stabilní strukturu ego rozložíš na všechny tyhle ty prožitky a koncepty a náhledy a názory, tak zjistíš, že každý z těch kamenů, ze kterých těch cihel, ze kterých je to ego postavený, je v podstatě jenom pocit, který můžeš a nemusíš brát vážně. A najednou jsem si v té meditaci říkal, ty brďo, a svět je plný bytostí, plný lidí, který všechny svoje prožitky berou strašně dramaticky, strašně tragicky. Kolik by na světě bylo svobody, kdyby jsme v tom okamžiku, kdy něco prožíváme, si z toho dokázali dělat legraci, kdyby jsme dokázali být svobodní ve vztahu k těm věcem. Dává ti to smysl, nebo je to úplně UFO?
Jo, dává.
Ono není vždycky úplně jednoduchý popisovat všechny ty vnitřní prožitky, jo. Obzvlášť v půl jedné v noci.
Já myslím, že kdo chce, tak šel spát, a kdo chce, tak poslouchá.
Ještě si to můžou stáhnout z internetu.
Navíc.
Takže tohle to byl pro mě v podstatě takový druhý nejdůležitější krok, kdy najednou člověk získá takovou obrovskou svobodu ve svém vnitřním světě, kdy najednou to, čemu říkáme vnitřní svět, se stane opravdu svobodným volným prostorem. Ale pak je problém, že my jsme schopní někdy si tuhle tu lehkost a svobodu udržet. Znáš to, páteční večer, víkend před náma, všechny podmínky se setkávají tak, jak mají, všechno je OK. Takže pak je snadný si tuhle tu svobodu udržet, ale pak jsou situace, kdy najednou je toho tolik na tebe, problémy v práci, problémy tamhle. A víš, jak to je? To jsou ty situace, kdy naopak všechno se rozpadá, kdy člověk není schopný si tuhle tu svobodu udržet. A v podstatě meditace a buddhistický trénink vede k tomu, aby si byl takovýmhle způsobem svobodnej nejenom v 5% situací, ale v 10, pak v 15, pak ve 20, pak ve 40, pak v 60. A to je v podstatě ten buddhistický trénink a celá ta meditace, kterou buddhisti dělají. Být schopen být svobodný v čím dál tím větším množství situací. No a když člověk svojí mysl trénuje, tak pak jednoho dne se dostane k těm stavům, který třeba popisují různý opravdu mistři meditace, jako třeba byl Urgentulku. Já vždycky říkám tenhle ten příklad, protože je opravdu velice názorný, který se nechal operovat bez narkózy, prostě protože i bolest je pro ně jenom prožitek a je ve vztahu k tomu prožitku svobodný. Jo? Takže tohle je druhý krok, kdy člověk si uvědomí, že jeho vnitřní svět, že jeho mysl uvnitř je totálně svobodná. Jo? A to je další takovej milník, nebo aspoň pro mě to byl takový velikánský milník na cestě k pochopení toho, co to je buddhismus.
My jsme tady nedávno s Veronikou Černou nakousli takový téma, který nějak, myslím, že nazvali jsme to nějak jako zrcadlení. A to je třeba to, že opravdu člověk, když pracuje s myslí, ať už v jakýmkoliv jako způsobem, tak je opravdu schopný ty spoustu věcí jako brát s nadhledem, dělat si z toho legraci a pak se čas do času najde něco nebo někdo, co toho člověka nebo mě konkrétně nebo prostě i toho člověka, co který třeba myslí nějak pracuje, přece jenom nějak jako vytočí, když to řeknu takhle. Jo. A my jsme tam vlastně narazili na to, že to v podstatě může být pro toho člověka, který to je schopný to potom zaregistrovat, nějaká jako informace, že on sám vlastně dělá něco podobného, co mu takhle jakoby vadí na někom jiným. Jak to vidíš ty, tohleto věc? Stává se ti to, že vlastně takhle tě něco rozčílí nebo ti znepříjemní život a vlastně přijdeš na to, že to je jenom, že tě to potkalo proto, aby jsi uvědomil, že to děláš sám třeba?
Tak člověk se neustále učí z těch vnějších situací, které potkáváme. A to je síla toho laického způsobu praktikování buddhismu. Jak říkal 17. karmapa, kdy si všechny situace ve vašem životě se dělí na dvě skupiny. Potkáváte tréninkové situace a potkáváte trenéry. Takže když potkáváme dobrý lidi, tak se od nich můžeme naučit něco dobrýho, protože mají určitý vlastnosti a kvality, kterými třeba sami nemáme. A když potkáváme špatný lidi, který naopak manifestují spoustu divných věcí, tak se můžeme naučit, jak s takovýhlema situacema zacházet a můžeme víc z té laboratoře meditace, z té posilovny meditace a vyzkoušet, jestli ty věci, které jsme se naučili, fungují i na ulici. Takže v podstatě, jak říká Lama Ole, buddhista diamantový cesty karma kadžu nikdy nemůže ztratit. V podstatě ze všech situací se můžeš jenom víc naučit. A to, co jsi říkal ty, to jste probírali s Veronikou, tak to funguje v okamžiku, kdy některé věci máš úplně vyřešen. Kdy některé věci máš totálně zpracovaný, tak tě nejsou schopný vytočit, nejsou schopný tě vyvést z rovnováhy. Prostě koukáš na tu situaci a jenom si říkáš, proč to ty lidi dělají. Jo? Nebo si říkáš, jak... Nebo přemýšlíš, jak co udělat, aby ty lidi pochopili, že to, co dělají, jim jednou přinese takový starosti, že je rozhodně nebudou chtít nosit na zádech. Jo? Takže dokážeš na to reagovat bez rušivých emocí. Ale v okamžiku, kdy pořád tu věc nemáš nějakým způsobem přepracovanou, kdy v tvojí mysli je pořád připoutanost k té situaci, je v ní ulpívání, je v ní žárlivost, závist nebo hněv, tak tě ta situace dokáže vyrušit. A často si myslíme, že to je problém těch lidí kolem nás, že to je jenom jejich problém. A když o tom začneme trošičku víc do hloubky přemýšlet, tak zjistíme, že to je poměrně dost i náš problém.
Mm-hmm. No já dokonce z jednoho zdroje, teď už přesně nevím, z čeho ten člověk čerpal, ale tam řekl věc, jako kdy něco tě takhle jako irituje nebo tě to prostě vytáčí, tak vlastně seš na té samé úrovni jako ten člověk v tomhle třeba, v téhle situaci. Jo, jako, ale dá se to třeba říct obecně a tohle asi je pro spoustu lidí těžký si vůbec jakoby připustit. Jo, nebo možná, že to je řečený až jako příliš tvrdě a zjednodušeně, jo, ale... možná na tom, nebo mně připadá, že na tom může něco být? Jako.
Tak já bych řekl, že to je možná řečený příliš tvrdě, jo. Když dneska tady z půlnoční darmy a dejme tomu, že potkáš na ulici večer někoho, já nevím, jak tam dva opilci mydlej někoho a kopou do něj na zemi, jo. Hmm. Tak v tu chvíli najednou vidíš tu situaci a vidíš i svoji vlastní mysl. A v okamžiku, kdy najednou člověk není schopen zasáhnout, protože najednou vidí svůj strach, vidí svoje obavy, vidí, že není dost silný, že není dost schopný, tak prostě je to materiál, ze kterého se můžeme něco naučit. Jo? Že možná by bylo možná dobrý jednou za týden strávit trochu času někde v posilovně, aby člověk cítil, že dokáže pomoci v takovýchto situacích. Nebo pokud jsme dáma, tak si uložit do telefonu číslo místního oddělení policie a zavolat na policii a pomoct tímhle s tím způsobem. Jo? Že člověk se musí něco naučit na té vnější úrovni, aby byl v těchto z těch situacích užitečný. Jo? Nebo v okamžiku, kdy vidíme, že nejsme schopní reagovat, nechci říct nadhledem, ale nejsme schopní reagovat efektivně. Že najednou začneme hystericky jenom křičet, ale v té situaci může být paradoxně nejvíc užitečný, když na ty kluky zakřičíme, hele brácho, vyber si někoho silnějšího, pokud se chceš s někým prát, jo. Ta paní už má zřetelně dost a už byste jí měli dát pokoj nebo něco takového, tak zase vidíme, že naše mysl není dost svobodná v těch situacích, že nedokážeme ty věci prožívat efektivně, že nedokážeme udělat to, co je v daném okamžiku nejvíc zapotřebí, jo. Takže my se z té situace spoustu věcí naučíme, ale nenutně to znamená, že jsme stejný darbák, který tam bude kopat do nějakého člověka na zemi, jo. Takže já bych tady na sebe nebyl úplně přísnej, nebo na posluchače úplně přísnej, že když nás něco vyrušuje, nebo nám to bere svobodu, že to znamená, že jsme stejný jako ty lidi, kteří ty věci dělají.
A já ještě se vrátím já jsem úplně poprvé tady, když samozřejmě jsem neslyšel všechny cestující učitele ve všech půlnočních darmách, tak u tebe jsem teď poprvé zaslech věc, kdy jsi dal vlastně rovná se mezi utrpení a frustraci, což mi přijde strašně dobrý, protože mám pocit, že to slovo utrpení je pro spoustu středoevropanů, dejme tomu, něco trošku jako vzdáleného, jako, že mají pocit, že teda trpí někde někdo v Africe a tak, a když samozřejmě je to relativní. Ale ta frustrace, ta je taková vlastně osobní, protože to zná spoustu lidí přímo z vlastní zkušenosti. A můžeš to třeba ještě nějak rozvést, jestli je, kdo tohle vymyslel, tohleto rovnítko, nebo jak jste na to přišli?
Tak já si myslím, že jsem to vymyslel já. Ne, dělám si legraci, ale možná, že jo, ale v podstatě jsi to řekl sám, že když Buddha mluvil o utrpení před 2500 lety, tak mluvil k lidem, který měli trošičku jinak nastavený ten, jak by se to řeklo, ten odkaď kam to utrpení je. Jo? Když dneska pojedeme na dovolenou do Indie nebo do Nepálu nebo někam, tak uvidíme, že to, co ty problémy, které řešíme my tady, nejsou ve skutečnosti žádný problémy. Že my tady řešíme, jak jsem říkal na začátku, jestli máme dost lajků na Facebooku, jestli si můžeme koupit tohle, nebo jestli si můžeme koupit jenom něco jiného, jestli pojedeme na dovolenou jenom do Chorvatska, nebo pojedeme na Maledivy. Že ty věci, které tady my řešíme, ve skutečnosti nejsou vůbec tak závažný. V okamžiku, kdy máme pocit, že náš život nestojí za nic a že trpíme, tak možná by bylo dobré si pustit nějaký dokument z Afriky a podívat se, jaký věci řeší lidi tam. Takže když tady v Čechách mluvím, nebo když tady na západě mluvíme o utrpení, tak často lidi mají takový nechápavý obličej, co to vlastně to utrpení je. Ale v okamžiku, kdy řekneš frustrace, takový ten stav, kdy vlastně všechno je skoro OK, ale my cítíme, že to vlastně není úplně OK, jo. Kdy lidi ve skutečnosti až tak úplně netrpí, ale z druhé strany se nedá říct, že jsou úplně, úplně šťastní, tak to slovo frustrace podle mýho názoru líp vystihuje ten problém. Já si pamatuju, jak jeden buddhistický učitel říkal, musíte pochopit, že všechno, kromě takového toho totálně svobodného, zářivého stavu mysli, kdy si věci hrajou sami se sebou, jsou všechno v podstatě rušivý emoce. Kdy namícháte trochu připoutanosti, trochu nevědomosti, trochu frustrace, trochu něčeho jiného a vznikne z toho takový ten koktejl frustrující, který často prožíváme. Jo. Takže frustrace si myslím, že je správný slovo, jak vysvětlit ne úplně dobře fungující mysl. Jo.
No. Máme tam tu otázku furt schovanou, aby jsme na ní nezapomněli. To je, myslím, z posledně. Petr mi to přeposlal. Mm-hmm. Chceš se na ní vrhnout? Anebo...
Vrhneme se na ní.
Jo? Tak já se ji pokusím tady přečíst. Otázka, nezodpovědná otázka. Tuším, že z Facebooku jsem ji pak viděl i. Jak si zachovat vyrovnanost při stávajícím počtu špatných zpráv? A doplňuje to, budoucnost Evropy moc růžově nevypadá a my jsme pořád součástí okolního světa. A tak to hlavní je, jak si zachovat vyrovnanost při stávajícím počtu špatných zpráv.
Tak my v podstatě o tom tady celou dobu mluvíme. Jo. Ať se stane, co se stane v našem životě nebo ve světě kolem nás, tak máme dvě možnosti, když potkáme nějakou těžkou situaci. Buď nás ta situace rozseká na kusy a nepomůže to nikomu, i když budeme mít velký srdce a budeme mít spoustu soucitu, lomeno sentimentu, to je taky další takový pojem, který je třeba vysvětlit, utrpení, lomeno frustrace, nebo soucit, lomeno sentiment, někdy se ty věci tady poměrně hodně míchají. I když propláčeme prostě 4 kapesníky, budeme hrozně smutný a zničíme svůj život a život všech lidí kolem nás a budeme frustrovaný, tak prostě ta situace nás zničí. No a pak je druhá možnost, že se z té situace my pokusíme co nejvíc naučit a pokusíme se, aby lidi kolem nás se z té situace co nejvíc naučili. Jo. Takže když se koukneme na situaci, na svět kolem nás, že ta Evropa, která donedávna vypadala jako bezpečný, stabilní místo, se najednou mění. Z jedné strany tady máme vojenský konflikt na Ukrajině, z druhé strany se ukazuje, že Evropská unie, teď se omlouvám za politický komentář, že Evropská unie přešlapuje na místě a není schopná řešit věci, které by měla řešit. že pokud se objevuje nějaký bych řekl, efektivní řešení současný politický krize nebo krize s imigrantama, řekneme, tak se objevuje na úrovni spíš národních států, než na úrovni Evropské unie. Když vidíme, že Evropská unie z toho svobodného spojení států, který chtějí spolupracovat, protože to je pro ně, pro všechny vzájemně výhodný, se najednou mění do nějaký takový frustrující struktury, kdy někdo nám říká, co se má dít a co se nemá dít, i když to pro nás celé evidentně není výhodný, že místo nějaký vzájemný diskuze, kde každý přináší svůj pohled na svět a snažíme se s tím něco udělat, se objevuje spíš takový diktát Francie a Německa, ale jak říkám, to je jenom moje politické hodnocení. Prostě když dospějeme do situace, kdy máme pocit, že nám ta Evropa nebo svět kolem nás ujíždí pod rukama, tak máme zase dvě možnosti. Buď se můžeme doma zavřít a můžeme brečet, anebo se můžeme pokusit něco změnit. Koukneme se na Facebook, kdy bude nejbližší demonstrace, kde lidi demonstrují za podobné věci, které si myslíme my. Pak zkusíme najít nějakou díru v tom systému, kde je možný něco udělat, aby lidi začali víc přemýšlet. Můžeme zkusit založit politickou stranu a najít pár lidí, kteří mají podobný pohled na svět jako my. Samozřejmě, že všechno z toho je náročný, těžký, všechno z toho bude bolet v určitých situacích, protože budeme muset hledat cesty, kudy ještě nikdo před náma nešel, ale pravděpodobně se my naučíme spoustu věcí, pravděpodobně lidi kolem nás se naučí spoustu věcí a pokud budeme mít úspěch, tak možná se nám podaří ty věci zvrátit a možná se nám podaří ty věci změnit. Jo. No a tohle je způsob, jak se z nás stávají zkušený, moudří lidi se spoustou životních zkušeností, který něco prošli. V konečném důsledku všichni nakonec zemřeme, všechno je pomíjivý, věci se objevují a mizejí. Ale z druhé strany, když už jsme se narodili jako lidi a máme rodiny, máme děti, tak bychom se měli snažit, aby to místo, ve kterém žijeme, bylo co nejsvobodnější, aby se tady lidi mohli co nejvíc rozvíjet, co nejvíc toho naučit, co nejvíc se toho dozvědět o svojí mysli, aby to místo bylo co nejsvobodnější. Takže jak jinak bychom měli žít? Na té absolutní úrovni je všechno neustále hrou mysli. Ať se věci dějou dobře, nebo ať se dějou špatně, ale na té relativní úrovni bychom se měli snažit, aby ty věci fungovaly tak, aby byly co nejsvobodnější a nejlepší.
Mě ještě s těma špatnýma zprávama, když to někdo zmíní, tak mě napadá, jestli ono se opravdu toho děje o tolik víc špatného, než se dělo dřív, jestli jenom to není tím, že teď všechno všichni vědějí a že když se něco stane na druhém konci světa, tak během pár minut to vědějí všichni, kdo to vědět chtějí i kdo to vědět nechtějí. A ono se toho možná dřív nedělo až o tolik míň, akorát se člověk dozvěděl jenom to, co se ho bezprostředně týkalo a když šel někde, půjdu hodně do minula, prostě se člověk dozvěděl kolikrát věci už s takovým zpožděním, že vlastně mu bylo jasný, že ho to absolutně neovlivnilo, když šel prostě kolem jednou za půl roku nějaký trubadur ve středověku a řekl, jo, tamhle někde u moře zavraždili krále a udělali tam povstání, ale už je tam novej, jako už je to, jo, tak vlastně ten člověk věděl, že se teda něco stalo, ale vlastně věděl, že se ho to ani nějak nedotklo a žil si spokojeně dál, samozřejmě se svýma jinýma problémama. Teď to mají všichni všechno z první roky i věci, kterých se jich absolutně nedotýkají. A při tom zahlcení můžu mít ten pocit, že se svět jako řídí daleko rychleji do záhuby, ale ono to možná tak vůbec není.
Já myslím, že teď si řekl to správné slovo, to rychle. Myslím, že to je specifikum dnešní doby, jo? Že věci, které dřív trvaly desetiletí a staletí, dneska najednou se mění během měsíců, během let. Jo? Když třeba se koukneme na tu uprchlickou krizi, tak jestli jsou moje informace správné, tak jenom v minulém roce, myslím, že jenom v Německu požádalo o azyl asi 450 tisíc uprchlíků a letos se odhaduje milion uprchlíků. Jo? Když budeme takovýmhle způsobem pokračovat ještě pár let, tak je dost možný, kdy najednou dospějeme do situace během pár let, kdy opravdu Evropa se nenávratně změní. Kdy najednou ty věci, které tady stovky let vznikaly nějakým způsobem, kdy tady vznikla nějaká křesťanská kultura, kdy tady vznikla nějaká sekulární kultura, která oddělila, která po staletí zkušeností řekla, hele, náboženství je soukromou věcí každého z nás, ať jsi buddhista, nebo křesťan, nebo kdokoliv jiný, tak jsi buddhista doma, dělej si, co chceš, je to tvoje vnitřní věc, ale na úrovni, na té vnější úrovni, kde se lidi setkávají, tak tady budeme fungovat na demokratických principech. Tak ta Evropa, která se tohle naučila po stovkách let, kdy tady opravdu se válčilo a nebylo to vždycky jednoduchý, kdy naši předci museli za tu svobodu platit krví, nejenom penězma, se najednou můžeme dostat během pár let do situace, kdy všechny tyhle ty věci začnou kolabovat a budou padat, kdy najednou zjistíme, že svoboda slova už není tak úplně svobodná, že tady čím dál tím víc tlaků, aby jsme trošičku omezili svobodu slova tady a trošičku ji omezili tady a trošičku ji omezili tady a najednou po pár letech zjistíme, že máme manuál, co smíme říkat a co nesmíme říkat, kdy budeme všichni říkat ano, Evropa je sekulární území, ale z druhé strany musíme respektovat tohle. Naši policisti budou mít dlouhý seznamy, kam nesmějí chodit a jak se mají chovat s tímhle lidem a k támhle s tím lidem. Jo? Takže určitě specifikum dnešní doby, každá doba má svoje specifika, ale specifikum dnešní doby je to, že díky tomu, jak je svět globalizovaný, jak je všechno strašně rychlý, tak během pár let můžou nastat změny, které můžou být poměrně nevratný, které můžou být poměrně těžký. Ale určitě je pravda to, co jsi říkal, že každá doba má svoje specifika, že je těžký říct, která doba byla lehká a která doba byla těžká. Jo? Otázka je, jestli lidi jsou dost silní na to, aby dokázali ty problémy vyřešit, a jestli jsou lidi dost silní na to, aby se z těch věcí dokázali poučit. Mm.
Hele, a ještě když to vezmeš z pohledu, to, co se děje, tak nemůže to být taky vlastně, jakoby, že ať už Evropani, nebo ty lidi, kteří se mířejí z Blízkého východu, z Afriky, tak mají taky nějakou svoji karmu, která je zřejmě vede sem. A my to, co tady zažijeme, může být taky součást nějaký karmy, kterou jsme si zasloužili prostě dřívejška, ať už jako jednotlivci nebo jako celek, jako Evropa. Mm-hmm. Jak to vidíš, tenhle pohled?
No, všechno, co se děje na světě, ať je to v tom vnitřním světě nebo vnějším světě, se děje tak, že se setkávají nějaký podmínky zvenčí a zevnitř. My tomu buddhismu říkáme vočko a háček. Když nebude z jedné strany háček, tak prostě vočko může stát dlouho a nic se za něj nezachytne. No a když není vočko, tak háček může hrabat jak dlouho chce a nezafunguje to, jo. No a co se týká, když už teda se nám diskuze o svobodě změnila v politickou diskuzi, tak podle mýho názoru tady jde velice o to, že Evropa, a já možná bych ještě řekl Evropská unie, poměrně nedokáže definovat svoje vlastní hodnoty. Nedokáže trvat na těch hodnotách, ze kterých Evropa vyrostla. Evropská unie mluví neustále o solidaritě a takovýchhle věcech a zapomněla na třeba na klíčový slovo, jako je demokracie. V okamžiku, kdy 80% lidí v nějakém státě něco nechce a Evropská unie je k něčemu nutí a předepisuje jim nějaký kvóty nebo různý takovýhle věci, tak pak je otázka, jestli ještě opravdu stojíme na těch demokratických nohách, nebo už dávno ne. A podobným způsobem si myslím, že se můžeme dívat na spoustu jiných hodnot. My jsme dneska otevřeli to velký téma svobody. Jo? Myslím si, že svoboda, nebo že Evropa je dneska tam, kde je, právě proto, že jsme se naučili vážit si v minulosti svobody a že jsme věděli, co to je svoboda. A že spousta našich předků opravdu prolilo spoustu krve za tu svobodu, kterou dneska máme. Že lidi se můžou rozhodnout, s kým chtějí žít a kde chtějí žít. Že lidi se můžou rozhodnout, jakým způsobem chtějí trávit volný čas. Že lidi se můžou rozhodnout, jaký hodnoty chtějí vyznávat. Že lidi si můžou, že my jsme se domluvili na tom, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Ale pak, když začneme o těchto z těch svobodách pochybovat, přestaneme je hájit, tak všechny tyhle ty hodnoty velice rychle ztratíme. A já bych se vrátil k té diskuzi o svobodě. Prošli jsme krok jedna, což je pochopení toho, že celý vnější svět je v podstatě odrazem naší vlastní mysli, že pokud říkáme hloupé věci, vymýšlíme hloupé věci a děláme hloupé věci, tak pak prostě jednoho dne se dostaneme do situace, kdy se nám zdá, že nemáme žádný východisko a že nám všechno padá na hlavu. Pak ten druhý krok ke svobodě, kterým jsme mluvili, je ten uvědomit si, že všechny myšlenky, prožitky a pocity jsou jenom pocity. A tím najednou získáme takový ten obrovský prostor se nadechnout, takový ten čerstvý vzduch v plicích. A najednou máme tu velkou vnitřní svobodu. Tak. A pak následuje podle mýho názoru třetí takový velikánský krok ke svobodě. A to je to, že najednou začneme chápat, jak funguje to, čemu buddhisti říkají ego. Co je to vlastně buddhistický ego. A já už jsem to trošičku načal. Spousta lidí, když se jich zeptáš, co to je ego, tak neví, kde se to nachází, jak to vypadá, jak je to velký a to. Ale z druhé strany, naše ego nám neustále říká, jak máme žít, jak máme prožívat situace, co je velký, co je malý, co máme rádi, co nemáme rádi, čeho se bojíme, čeho se nebojíme, co se musí stát, aby jsme byli šťastní, co se musí stát, aby jsme nebyli náhodou nešťastní. Jo? Najednou se z toho ega stává taková veliká nepříjemná struktura, která v podstatě nám říká, jak máme žít, jak máme prožívat situace, co máme dělat a co nemáme dělat. A v podstatě se z našeho ega stává takový šéf, který nám neustále něco přikazuje. Jo? A další velikánský takový krok ke svobodě je pochopení i toho, že celý to ego, ta složitá struktura, se skládá právě z těch malých prožitků, který když se hodně prožitků poskládá dohromady, tak působí velice dramatickým dojmem. Ale když začneme to celý ego na jednom po cihlách rozebírat, tak zjistíme, že v podstatě všechno je to jenom svobodná hra prostoru. A to si myslím, že je další velikánský takový krok do svobodného prožívání. Že najednou přestáváme být jako člověk, který chodí po světě s jednou kravatou ve všech životních situacích, který je sešněrovaný všema svýma obavama, očekáváníma, mám rád a nemám rád, ale najednou začneme chápat, že to, čím opravdu jsme uvnitř, to, s čím opravdu stojí za to se identifikovat, nejsou nějaký prožitky a názory, které se neustále mění, ale je to ten čistý, svobodný prostor. A jakmile získáme ten přístup k tomuhle čistému, svobodnému prostoru, tak si z něj můžeme vytáhnout všechny vlastnosti a všechny kvality a všechny schopnosti, které v daném okamžiku nejvíc potřebujeme.
Já tady na tebe mám otázky, mi tady přistály. Jedna z nich je, jestli někdo se špatnou karmou se může dostat ke svobodnému rozhodnutí to změnit. Jestli někdo se špatnou karmou se může dostat ke svobodnému rozhodnutí to změnit, nebo jen prožívá svou špatnou karmu?
To je taková obecná otázka, jo. Já se na ní pokusím odpovědět taky obecně, ale nechci udělat moc chyb, jo. Ta špatná karma v podstatě funguje v uvozovkách tak přibližně tak, že ten tunel, kterým jdeme, je hodně úzký. Že máme 2 metry zprava máme beton, 2 metry zleva máme beton a 2 metry nad hlavou máme beton. A je velice těžký skrz ten tunel, skrz ten beton se dostat někam ven, takže ten operační prostor je takovej uzoučkej. A čím užší máme ten operační prostor, tím těžší je pro nás něco v životě změnit. Tím míň máme svobody, tím míň máme možností se rozhodnout. Prostě vidíme před sebou 2 nebo 3 možnosti. Jedna je špatná, druhá je průměrná a třetí taky není úplně OK. Jo? A co teďkon udělat? Prostě ať uděláš, co uděláš, tak není dobrý rozhodnutí, je jenom horší a ještě horší rozhodnutí. Takže takhle to někdy funguje v té špatné karmě. Zatímco v okamžiku, kdy naše karma je čím dál tím taková svobodnější, tak se ten prostor kolem nás zvětšuje a máme daleko lepší šanci dělat svobodný rozhodnutí.
Mhm. Ale i ta volba horší a ještě horší tam furt teda je.
No.
Když ten tunel není ještě menší.
To záleží. Můžeme se dostat do situace, kdy opravdu žádná volba není. Kdy běháme s krompáčem po zádech a jediné, na co myslíme, je, kdy to přestane bolet a jestli to vůbec přestane bolet. Jo? Někdy ta situace už je tak stuhlá a tak komplikovaná, že v podstatě už je jenom prostě jedno řešení. Mm. No.
A jaký? Jako to špatný?
Většinou to špatný. Jo. Když se v buddhismu se mluví o různých sférách samsáry, kam se bytosti dostávají, pokud nashromáždí určitou specifickou karmu. A například se říká, nebo píše ve starých buddhistických textech, že sféra zvířat je sféra, kam se dostaneme, pokud dominující silou v naší mysli je nevědomost. když uděláme hodně, hodně zmatených věcí, tak najednou se dostáváme do situace, kdy těch možností výběru je jenom hodně málo. A když se podíváš na sféru zvířat, na to, že pravděpodobně třetina zvířat žije v prostředí, kde nemají možnost volby, kdy jsou zavřený v nějakém speciálním místě, chce se od nich v podstatě jenom to, aby vyprodukovali určitý množství určitých surovin, který pak použije potravinářský průmysl, tak jaká tam je volba? Velice taková sevřená a těžká karma tě dostane do nějaký situace a pak trvá strašně dlouho, než se v tvý mysli objeví dost nějakých lepších prožitků, než se v tvý mysli objeví dost prostoru na to, aby si se z této situace dostal ven. Musíš vyprodukovat hodně mléka a hodně vitaminů, který pomůžou spousta živých bytostí, aby tě ta dobrá energie, kterou těžko, ale naakumuluješ po dlouhý době, tě nějakým způsobem vysvobodila z té situace.
A druhá otázka je možná v něčem trošku podobná. Jestli je vlastně možné dělat v podmíněném světě svobodná rozhodnutí, nebo jsme jen ve vleku v uvozovkách své karmy a svého prožívání?
Můžeme dělat nesvobodná rozhodnutí, svobodnější rozhodnutí, ještě svobodnější rozhodnutí, ještě víc svobodný rozhodnutí a pokud je naše mysl totálně svobodná, tak můžeme dělat i svobodný rozhodnutí. To je stejná otázka jako předtím. Čím víc máme svobody, tím víc si dokážeme se situacemi hrát. Některý lidi dokážou i v situaci, která vypadá zdánlivě bezvýchodná, jí převrátit vzhůru nohama, rozsekat jí na kousky a sestavit lepším způsobem, takže ta věc najednou funguje.
No, čas se nám pomalu a jistě blíží. Já tady mám ještě jednu takovou poznámku. Doporučil bys třeba lidem, který tohle téma zaujalo, co se týče teda téma svoboda z pohledu buddhismu, nějakou knížku konkrétní, která je na to specificky nějak třeba zaměřená? Nebo...
Já bych lidem, který mají rádi svobodu, doporučil texty Mahamudry. Ať už knížky Lamy Oleho, který jsou o Mahamudře, existuje knížka, která je textem komentářů k textu Mahamudry, kterou napsal Lama Ole Nidal, tak buď tuhle Mahamudru, nebo jakýkoliv jiný texty Mahamudry. A v podstatě ty texty Mahamudry jsou často velice kraťoučký, velice esenciální, mluví přímo o podstatě mysli. Snaží se vysvětlit, že naše mysl je jako prostor, který nemá žádný referenční bod, který nemá žádný střed, který nemá žádný hranice. A v okamžiku, kdy dokážeme svět takovýmhle způsobem prožívat, tak najednou všechno začne být svobodnou hrou možností a svobodnou hrou prostoru. A najednou máme přístup ke všem vlastnostem a všem kvalitám prostoru. Začnou najednou jak dominové kostky padat všechny rušivé emoce, všechny stuhlý místa v naší mysli, všechny takové ty hranice a všechny takové ty blokády, které jsme si postavili, aby jsme v mysli něco bránili sami sebe před sebou nebo někoho jiného před někým jiným. Najednou všechny tyhle ty stuhlý místa padají. A zůstává svobodný prostor. A pak cokoliv se v našem životě objeví, tak dokážeme na to reagovat z úrovně svobodného prostoru a hrát si s tím. Takže pro lidi, kteří mají rádi svobodu, texty Mahamudry. Jednoznačně.
A kde tě můžou posluchači vidět osobně na nějaký přednášce nejbližší?
Posluchači, ať se podívají na internetovou stránku www.bdc, jako buddhismusdiamantovýcesty.cz. Tam je kalendář akcí. Tam jsou různé přednášky různých učitelů a pokud se budou chtít na nějakou přednášku přijít podívat, tak ať si tam vyberou svého oblíbeného učitele a nějaký místo, který není moc daleko zrovna od místa, kde se nacházejí a dorazejí na buddhistickou přednášku.
Čas se nám naplnil, Hromane, já ti děkuju za to, že jsi udělal čas a budu se těšit někdy na příště.
Děkuju za pozvání.